Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож, як завжди, у цій порі денна катехеза для вас. Ну, і ми раді вітати отця Романа Лабу. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Тож, будемо продовжувати читати і аналізувати сьогодні книгу «Буття». Ну, а про що конкретно піде мова, зараз прямо і дізнаєтесь. Будь ласка, отже.
Так, продовжуємо читати книгу «Буття», і сьогодні будемо читати другий розділ або другий опис утворення людини. Поки що споглянемо на цей опис з більш такої загальної перспективи, а я думаю, в наступних наших зустрічах торкнемося вже нюансів. Отож, дорогі радіослухачі, я запрошую вас відкрити книгу «Буття», другий розділ, і від вірша 7-го будемо читати. Від вірша 7-го до кінця розділу, щоб ми могли якось огорнути цілий контекст цього сотворення. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного поруху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя. І чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у Едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево пізнання посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. З Едему ж виходила ріка, щоб зрошувати сад, і звідти розділялася вона на 4 течії. Ім'я першої – Пішон, це та, що обтікає весь Хавіла край, де є золото. А золото цього ж краю добре, там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки – Гіхон, вона обтікає весь Куш-край. Ім'я третьої ріки – Тигр, вона тече на схід від Ашшуру. Четверта ж ріка – Ефрат. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Едемському саді, порати його і доглядати його. Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь – з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш. Бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш». Тоді сказав Господь Бог, недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідну для нього. І сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. І чоловік сказав, це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. А були вони обоє, чоловік і його жінка, нагі, та одне одного не соромилися. Ось маємо такий опис. Цей опис є хронологічно старшим від попереднього опису, тобто від того опису, який є в книзі «Буття» в першому розділі, де написано «І сотворив Бог чоловіка на свій образ, на Божий образ сотворив його чоловіком і жінкою сотворив їх». Опис належить так званому ягвістичному редакторові, тобто певному редакторові, який в своїй традиції, в своїх текстах вживає імені Божого Ягве. Походить приблизно десь з 10 століття до Різдва Христового, є хронологічно старшим, і коли ми так трохи приглянемося до нього, то він є таким навіть трошки, як би то сказати, щоб не ображаючи біблійного тексту, але таким трохи примітивним навіть. Бо автор вживає тут певної аналогії. Автор, коли говорить, що Бог утворив чоловіка з поруху земного, вживає дієслова «яцар», яке дослівно означає «ліпити». І вживається по відношенню до праці гончаря, який ліпить глечика. І ми можемо сказати, що ну як так? Так примітивно автор зображує творіння людини при допомозі, не знаю, гончаря, який ліпить глечик. Ну саме так. Саме так відображає автор створення людини. І цей опис вже з своєї природи є символічним. Тобто, знову тут шукати якихось наукових даних, наприклад, який процент глини є в людині, буде абсолютно недоречним. Автор, натхнений Святим Духом, хоче побачити, хоче показати, що ми в руках Божих є як глина в руках майстра. Тобто повністю від цих рук залежні. Повністю в них ми формуємося, в цих руках. Каже святий Іреней Ліонський, один з отців церкви, що тими руками Бога є Син і Святий Дух. Тобто Отець є тим гончарем, а руками, якими він ліпить, є Син Божий і Дух Святий. Бачимо таку чудову метафору, чудовий образ Святої Трійці в цьому тексті. Чим відрізняється даний опис від попереднього опису? Пригадаємо собі книгу «Буття», перший розділ. Цей розділ, якщо так коротко описати, то Бог протягом 6 днів творить світ, творить усе необхідне для життя, і дня 6-го творить людину. Тобто людина є якби наприкінці творіння. Тобто цей перший опис в книзі «Буття» в першому розділі показує, що перш ніж Бог оселить людину в цьому всесвіті, він все для неї готує, все для неї шикує. Єврейські мудреці любили порівнювати тут до шлюбної церемонії. Коли наречений готувався до весілля, то він все спочатку готував в домі свого батька, і потім ішов і приводив наречену, тобто, щоб все було для неї готове. І Бог, він для людини все спочатку приготував, все облаштував і вводить уже в цей готовий дизайн, в цей готовий комфорт, можна сказати, який ми умовно називаємо щастям, впроваджує людину свій образ. Натомість другий опис трошки інакше показує. В другому описі бачимо, що Бог спочатку творить людину. І сотворив Бог людину з пороху земного, утворив Бог людину з пороху земного. А потім Бог садить сад, творить усе інше. Якби маємо обернену послідовність. Чому? По-перше, такий порядок не тільки є, не є, скажімо, хронологічним або історичним, я би його назвав ієрархічним. Бог хоче показати, що з усіх творінь людина до нього є найближче. Є найважливіше, найважливіша. В найближчій дружбі до Творця є людина. І тобто все інше, що Бог потім творить, творить з огляду на людину, з огляду на неї. І насправді це є, уже в цьому короткому описі є блага вість. Бог усе творить для людини, так важливою є для неї людина. Ще раз прочитаю сам текст створення. «Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного поруху і вдихнув йому в ніздрі віддих життя. І чоловік став живою істотою». Текст, як я вже сказав, є дуже-дуже архаїчним, є свідком дуже древньої традиції, шумерійської традиції, шумерійської культури, культури пізнього Акаду, можна ще так інакше назвати. В чому ця символіка полягає? В акадійській культурі люди віталися одним таким дивним звичаєм такого взаємного подиху собі в ніс. Не знаю, є різні, в різних культурах різні звичаї вітання. Наприклад, ми вітаємося за руку. Не знаю, на західних культурах є чимось нормальним, коли люди цілують один одному, там, цілують одне одного в щоку. Ескімоси, здається, доторкаються один до одного носом. Думаю, що це виникає з того приводу, що там досить холодно, і коли б вони цілувались, то могли би примерзнути один до одного. А в культурі древнього Акаду, в культурі шумерійській, це був такий подмух в ніс. І можливо цілком, що автор, який мав певну стичність з цією культурою, черпав з цієї культури, таким чином хоче показати, що Бог творить людину і вітає її. Каже: «Привіт, Адаме, я дуже радий з твоєї появи на цей світ. Я дуже радий, що ти появився. Ти для мене є великою радістю». І потім цей звичай, можливо, вже навіть древні ізраїльтяни, можливо, і не надавали йому такого значення, але цей опис залишився, тим не менше. Є насправді так древнім. Також в біблійній культурі подих символізує щось особисте, щось дуже індивідуальне. Подих походить з людського нутра, з чогось внутрішнього, духовного. Тому, коли ми читаємо, що Бог вдихає в ніздрі Адама подих життя, то це означає не більше і не менше, але Бог передає йому те життя, яке є в ньому. Щось зі свого хоче йому дати, з найбільших глибин. Тобто Бог ділиться людиною, з людиною чимось своїм, особистим, глибоким. Наслідком цього акту є те, що людина стає живою істотою, і не просто біологічно живою істотою. Вже у цій церкві звернули на це увагу. Написано, що Бог сотворив чоловіка. Не написано, що Бог сотворив людське тіло, а потім вдихнув подих життя в нього. Тільки Бог сотворив людину. Людину, яка вже мала біологічне життя. Але окрім того, біологічного життя, вегетативного життя, яке мала людина, Бог вдихає віддих справжнього життя, тобто свого власного життя. Наприклад, такий опис можемо зустріти в розмові святого Серафіма Саровського з Олександром Матавіловим. Раджу усім прочитати цю розмову цього православного подвижника, насправді святої людини. І він, власне, опираючись на традицію отців церкви, пояснює цей фрагмент, що цей віддих життя, який Бог вдихає в Адама, не є вдихом душі, якої Адама до цього не було. Ні, Бог сотворив людину повністю, цілковито, досконалою. Але цей віддих життя є вдихом таким життя Божого, яке є в самому Богові, яке потім оживляє людину. Тобто цей акт творіння показує, що так, Бог подарував нам фізіологічне життя, вегетативне життя, не знаю, як ми ще його можемо назвати. Але цього нам мало. Ми потребуємо Божого вдиху, потребуємо реляції з Богом, тобто відносин з Богом, щоб Бог вдихнув те, що є в ньому. І цей подих, звичайно, є таким прообразом певної заповіді Святого Духа. Потім, в кінці кінців, Ісус робить те саме зі своєю церквою. Написано, що Ісус став посеред апостолів, вдихнув в них Духа Святого і сказав: «Акціпіте спірітум санктум», так? «Прийміть Святого Духа». Тобто, фактично, те, що відбувається, коли Христос воскреслий приходить до своїх учнів, це є такий акт нового творіння. Акт творення нового Адама. Тобто, це Боже життя, яке ми в кінці кінців втратили в першому Адамі, яке ми втратили через гріх, Христос приходить, щоб знову нам відновити. Тобто, те, що відбувається в цей день, коли Христос воскреслий стає серед учнів, і те, що відбувається в свято П'ятидесятниці, можна сказати, це певне штучне дихання, реанімація людства, яке гине через гріх, і Господь приходить, робить нам штучне дихання, дає нам свого Святого Духа, щоб те Боже життя втрачене знову починало розвиватися. Пригляньмося до наступних таких деталей, які є в цьому фрагменті. Написано, що Бог сотворив людину з пороху земного. Дослівно треба було прочитати «з пороху землі». І тут дуже знане є слово, це слово єврейською мовою звучить «Адама», і тому перший чоловік є Адам. Адама значить «земля», тобто дослівно Адам можна перекласти «землянин», так? Ну, а може навіть не «землянин», то так натякає на планету Земля. Але Адама значить ґрунт. Ґрунт. І не просто ґрунт. Слово «земля», якого вживає автор натхнений, Адама, не означає просто землю, просто ґрунт. Означає землю оброблену, культивовану. Тобто, приготовлену до посіву. Отак можна сказати. І це вже показує на певне покликання людини, яке вже міститься в самому акті її створення. Людина створена з землі, яка є готова, відкрита для зерна. Для зерна чого? Для зерна Слова Божого. Для зерна життя Божого. Для зерна благодаті Божої. Так? Вже це виникає з самого акту творіння. Справа в тому, що в Святому Писанні є багато слів, які виражають, які означають землю. Наприклад, країна або край, зокрема, Ізраїль, край Ізраїль, так, буде єврейською мовою ерець. Натомість, наприклад, степ, поле або такою висушеною землею, то буде слово саде або пустиня буде словом мідбар. Но не з цього матеріалу Бог сотворив Адама, тільки з Адама, землі обробленої. То дуже важно, бо яка земля є готовою до посіву? Для того, щоб це зрозуміти, потрібно трохи уявити собі ізраїльську землю. Хто не був, то я спробую трошки описати. Це земля, так насправді, камениста. І насправді, щоб приготувати таку землю до посіву, то насправді треба напрацюватися, треба очистити її, треба позабирати непотрібний, не знаю, вантаж, який є в цьому землі, непотрібну завартість цієї землі. І це те, що зробить з нами Бог, очищає нас, забирає каміння гріха, щоб посадити в нас зерно свого слова. Можна сказати, що ці слова, як пустиня або степ, мідбар, слово і слово саде, вони були би протилежністю слова Адама. Наприклад, про це можемо побачити, про це можемо дізнатися в книзі пророка Ісаї в 51 розділі, вірш 3. Так Господь жалує за Сіоном, жалує за всіма його руїнами. Він зробить його пустиню, немов рай. Власне, показано відновлення Сіону в такому чудовому образі. А його степ, немов той сад Господній, веселощі і радість будуть у ньому, подячні пісні під гру музики. Ну і саме слово «яцар», яке означає дослівно «ліпити», вживається, так як я вже згадав, на описання дії гончаря, коли він ліпить посудину. Спробуймо трошки більше на цьому затриматися, тому що автор, який спостерігав за працею гончаря, не просто хотів показати просту залежність, ну от, що отак ми як матеріал в руках майстра. Він хотів показати щось більше. Я не хочу зараз деталічно описувати древнє гончарське мистецтво, хоча я завдав собі трохи праці і трохи його дослідив. Тільки декілька пунктів хочу зазначити. По-перше, глина або цей ґрунт, який обирається для ліплення посудини, він спочатку дуже трепетно пересіюється, очищається. Це, відповідно, те, що спочатку з нами хоче зробити Господь Бог. Бере нас в свої руки і пересіває, очищає. Потім додається вода. Вода є образом в Біблії Божої благодаті. Зокрема, для Близького Сходу це було дуже яскравий образ, дуже яскравий знак, тому що там води якраз бракує. І тому, коли небеса посилають воду, люди це завжди сприймали як певний жест, як певний знак з небес. І після того, як додає воду, починається ліпка, починається ліпитися спочатку такий вал, і перше, що робить гончар, це робить дно посудини. Перше, що Господь хоче з нами зробити, це те, щоб ми бачили своє власне дно. Це те, щоб ми пізнали доглибинну правду про себе. Потім починає робити стіни, причому стіни робить таким чином, що утискує цю глину. Глина сформована через утиск гончаря, так насправді. Тому в нашому житті також є потрібний утиск, також потрібне випробування. Це є також руки Бога, це є його педагогіка, коли він однією рукою зсередини, однією ззовні ліпить цю посудину. Якщо він буде занадто слабко тримати руки, то посудина буде така розлізла. Якщо буде занадто сильно, може також не витримати. Тому делікатність Божих рук насправді це те, що постійно кожного дня з нами відбувається. Для чого? Щоб я був сформований. Яким чином сформований? Власне, те, що говорить перший опис створення людини на образ Бога. На мою думку, ці два описи дуже сильно між собою поєднані. Фактично, цей другий опис є як мідраж до першого, як певним таким коментарем до першого опису. Бо фактично майстер, коли щось робить, залишає в собі там себе самого, так би мовити. Так? Художник малює щось, залишає там частинку себе. Гончар ліпить також якимось чином виражає себе в цьому творенні. Хочу сказати, що потім цей зліплений глечик поміщається в піч. І маємо опікання. Тому також нас інколи припікає, є різні ситуації, події, які печуть нас. Але це також входить в Божі плани, в Божу формацію. І врешті, коли вже глечик випечений з різних сторін, є міцним, кріпким, на цей глечик починають наноситися різні декорації. Малюнки, наприклад, написи і так далі. Треба сказати, що в давнину глиняна посудина служила не тільки для збереження їжі, а також для збереження сувоїв. І ще в більш древню епоху, скажімо, епоху до того, як почали писати на пергамені, а на папірусі, то писали на глиняних дощечках. А не тільки на глиняних дощечках, а взагалі на будь-яких інших глиняних виробах. Такі глечики в древній Месопотамії вони використовувалися фактично, як не знаю, як ми зараз використовуємо якісь наліпки на комп'ютер або на різні нотатки там наносилися і так далі. Тобто для древнього ізраїлітянина, взагалі для древнього семіта, який живе в ту епоху, глечик дуже сильно був пов'язаний також і зі словом, з письменністю. Як доказ того, пригадаємо собі найбільше революційні відкриття біблійні, маю на увазі зараз відкриття в Кумран, над Мертвим морем, де маленький хлопчик, бедуїн, пастух, шукаючи овечку, не знаю, так уявляю собі, що він так кидав якісь каміння в ті печери, там, де він блукав, відчув брязкіт і віднайшли велику кількість рукописів Старого Завіту, які, власне, були сховані в глиняних посудинах, в глечиках, в глеках великих. Тому цей опис є дуже символічним насправді. Дійсно, ми є створені для того, щоб містити в собі Слово, щоб Бог зберігав в нас своє Слово. Хочу сказати, що в Старому Завіті маємо також інші цікаві версії опису створення людини, які нав'язують до різних праць людини. Наприклад, в книзі Йова читаємо опис з такого пастирсько-кочівничого середовища. Книга Йова, 10 розділ від вірша 8. «Руки твої мене склали і сотворили, і ти ж мене всього руйнуєш? Згадай, благаю, що ти мене виробив неначе глину». О, маємо нав'язування до ганчарської праці. «І хочеш знов мене в порох повернути? Чи ж ти не вилив мене молоком, не згустив мене сиром?» Власне, автор порівнює працю Бога, творення Бога до праці пастиря, який робить сир, молоко, там, відділяє одне від одного і так далі. Звичайно, що ці тексти, вони є абсолютно такого метафоричного. Господь наділений тут людськими рисами, це те, що ми науково називаємо антропоморфізмом, і відповідно, ну, насправді не потрібно тут шукати якихось наукових даних, скільки в нас молока, сиру всередині міститься і так далі. Хіба що хтось випив молока і з'їв сира. «Ти одяг мене шкірою і тілом, з костей і жил зіткав єси мене. Ти дав мені життя і милість, і твоя опіка зберегла мій дух». Або текст з книги Псалмів нав'язує до ткацької роботи. Ти сотворив моє нутро, ти виткав мене в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що ти сотворив мене так дивно, діла твої придивні, ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли я повстав таємничо, коли мене створено в землі глибоко, очі твої бачили мої вчинки, усі вони записані в твоїй книзі, і дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Псалом 139. Цей псалом є настільки важливий, що він показує вже древнє біблійне переконання, що людина є вже від лона матері. Це я щодо абортів кажу зараз, так? Тобто, якщо хтось сумнівається, чи є в Біблії якісь докази, що ембріон людський в лоні матері є людиною, хай просто відкриє Псалом 139 і прочитає: «Ти виткав мене в лоні матері моєї». Псалміст не каже так: «Ти виткав якийсь злепок клітин в лоні матері моєї», так? Яке «ти виткав мене» вживає тут по відношенню до особи. Також цей процес ганчарства читаємо, наприклад, в книзі Сираха. Не знаю, чи буде в нас ще більше часу, але ще цей текст хочу навести. Книга Сираха, мудрості Сираха. Читаємо так. «Так воно й з гончарем, що сидить при своїй праці, ще й ногами своїми крутить коло, а й до діла свого весь час пристосовується, і всі його рухи геть обраховані. Руками глину зразкує, ногами її замішує, докладає серця, щоб малювання завершити, і не досипляє, щоб ще й піч очистити». Власне, хочу тут ще торкнутися одного елементу. Коли гончар ліпить цей глечик, він ногами крутить колесо. Можна сказати, що це є образ нашої історії. Бог крутить нас, так? Бог в рух вправляє життя. Це наша історія, історія взагалі, в якій ми містимося, в якій... І в цьому контексті він нас утиском своїх рук формує. Так, здається, що вже підходить час до запитань, так? Тому я, можливо, на цьому ганчарському аспекті зроблю паузу. І якщо, дорогі радіослухачі, у вас є запитання, то я в міру своїх слабкостей спробую на них відповісти.
Ну, а зараз і дізнаємося. Отож, дорогі слухачі Радіо Марія, це катехеза від отця Романа Лаби. Телефонуйте до нас, 4 номери зв'язку для вас відкриті: 044, код міста Києва, 577-56-45 або ж 46. І далі 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Десь 8 хвилин у нас залишається. Вітаємо слухача. Ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче, дуже вам дякую. Але це дуже люблю всю Біблію, особливо цей початок, Господь так відкриває. Не знаю, от так ви говорите, другий розділ вперше, а мені Бог відкриває, що другий розділ, це вже коли були люди зіпсовані, бо це вже давним-давно було, ми вже говорили про те, що і трипілля було набагато раніше. А це вже він вибрав цю землю, там, де була країна Ур, звідки потім мав вийти в тому місцевості, показане. І вже він постворює тільки Адама. Чому? Бо, мабуть, що в тому житті, як і в тому трипіллі, жінка була. Ну, навіть і в тих статуетках всюди матріархат був. І от я б хотіла вас питати, от як це от єврейською буде, це справді кість від моїх костей, що таке жінка, зветься вона жінкою, бо взяти від чоловіка. Як в перекладі воно, ця залежність жінки і помічниці? Дуже вам дякую.
Ну, я коротко тільки відповім, що етимологічно в нас взагалі в українській мові в цьому вірші ми не чуємо цієї співзалежності. В єврейському тексті є гра слів, тому що слово «чоловік», «муж» буде слово, виражається єврейським словом «іш», а «жінка» – словом «іша». І навіть древні мови вже намагаються перекласти це. Наприклад, латинь перекладає «вір» і «віра». Тобто треба було би так перекласти українською мовою «чоловік» і чоловікова, о, може так, або чоловічина, не знаю, як
правильно. Краще чоловікова.
Так, не хочу входити тут в працю філологів, Ну, на жаль, нема більш такого вдалого в нас слова, щоб було би подібне до чоловіка, а було би жіночого роду, скажімо так. Щодо цього тексту «Кість від моїх костей» ми будемо говорити на другий раз, на наступній катехезі, або за дві катехези, як побачимо, як нам часу вистачить. Тому я не хотів би зараз забігати наперед. Цей фрагмент створення жінки буде дуже детально пояснений. На радість усім жінкам.
Йдемо далі. Вітання для другого слухача або слухачки. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу. Слухаємо ваше запитання.
Слава Богу, навіки, це Іра Київ. Я не думала, що ви в таку спеку зможете дістатися до студії. Подвійно подяка вам за чудову інформаційну, насичену катехезу, але і таким ще філософським змістом. Це прекрасно. Нагадаю вам одне прислів'я англійське «Little bitches have big ears». Дослівно прикладається «У маленького горщика великі вушка». А насправді це означає, діти люблять підслуховувати розмову дорослих. Адже тут діти теж названі горщиками. А тепер, отче, дозвольте мені дуже серйозну таку ремарку зробити. Це стосується катехези попередні і репліки однієї нашої слухачки, пані Оксани.
А ця катехеза, перепрошую, була оця Романа Лаби?
Так. І мені було неприємно, коли я почула, знаєте, повіяло такою ксенофобією на хвилях Радіо Марії. Нема малих народів, поганих народів. Йшлося про юдеїв. Цей народ дав світові найбільших пророків. І я думаю, що сенс буде в тому, щоб навчатися в тих людей, які не лише свій народ повчали, а й дали прекрасне таке вчення нам. Нам потрібно його засвоїти. Ну, і хочу сказати, ви знаєте, це не Гольда Меєр дозволила Чорнобиль будувати, а Україна – Чербицький. Це не Кнесет приймає недолугі закони, а наша Верховна Рада. Тому перше, ніж говорити про якісь вади іншого народу, я думаю, треба звернутися до своїх власних вад і їх викорінити, ну, вдосконалити в цьому плані. І ще хочу сказати… Отже, я думала, що ваше прізвище таке рідко зустрічається, але Василь Лаба воює на сході. Можливо, це ваш родич. Ще я знаю.
Ні, це не мій родич. Можливо, там, якщо від Адама брати, так, від Адама і Єви, то можливо.
Так. І ще гортали старі газети, побачили, задували прізвище вояка УПА Горислава Лаби. Чи ви маєте якісь стосунки?
Ні, не маю.
Бачите?
Ну, я колись читав Богослова Лабу.
То є мої однофамільців, скажімо так. Або, вірніше, я є їхнім однофамільцем.
Ну, ще раз, низенький уклін вам.
Дуже дякуємо на доброму слові, пані Ірино.
Ну що ж, дякуємо всім нашим слухачам. Ну і в першу чергу цю Роману Лаби за проведену катехезу. Зустрінемося рівно за 2 тижні. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. До зустрічі.